สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ2 CISSP Certified Information System Security Professional Official Study Guide ฉบับที่9เป็นคู่มือเตรียมสอบวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับ CSSP ของสำนักพิมพ์ Cybex เขียนโดย Mike Chappell James Michael Stewart และ Daryl Gibson เนื้อหาปรับให้สอดคล้องกับกรอบข้อสอบ CISSP ปี2021และครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอบอย่างเป็นระบบจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การท่องจำคำศัพท์หรือการตั้งค่าระบบเฉพาะผลิตภัณฑ์แต่คือการสร้างความเข้าใจเชิงบริหารเชิงสถาปัตยกรรมและเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบและกำกับดูแลโครงการความปลอดภัยไซเบอร์หนังสือจัดลำดับจากธรรมาภิบาลความเสี่ยงกฎหมายและการคุ้มครองทรัพย์สินไปสู่การเข้ารหัสเครือข่ายการพิสูจน์ตัวตนการทดสอบการตอบสนองเหตุการณ์และความมั่นคงปลอดภัยของการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละบทมีสาระสำคัญสำหรับสอบแบบฝึกหัดและคำถามทบทวนพร้อมสื่อการเรียนออนไลน์และเสียงทบทวนในฉบับนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นแผนที่เนื้อหาสอบและคู่มือสรุปหลักคิดสำหรับผู้ทำงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกธรรมาภิบาลความเสี่ยงและนโยบายคือฐานของการตัดสินใจด้านความปลอดภัยหนังสือเริ่มต้นจากแนวคิดว่าความปลอดภัยสารสนเทศเป็นความรับผิดชอบระดับองค์กรไม่ใช่งานเทคนิคที่แยกขาดจากธุรกิจผู้อ่านต้องแยกบทบาทของนโยบายมาตรฐานกระบวนการและแนวปฏิบัติให้ได้เพราะเอกสารแต่ละระดับมีหน้าที่ต่างกันนโยบายกำหนดทิศทางและเจตนาของผู้บริหารมาตรฐานระบุข้อกำหนดที่ต้องทำกระบวนการบอกลำดับการทำงานและแนวปฏิบัติช่วยให้เลือกวิธีดำเนินการได้เหมาะกับสถานการณ์หนังสือเชื่อมสิ่งเหล่านี้กับหลักความลับความถูกต้องครบถ้วนและความพร้อมใช้งานเพื่อให้การควบคุมตอบโจทย์คุณค่าทางธุรกิจจริงๆไม่ใช่ติดตั้งเพราะเป็นเทคโนโลยีที่นิยมนอกจากนี้ยังวางกรอบการจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุทรัพย์สินภัยคุกคามช่องโหว่และผลกระทบไปจนถึงการเลือกรับลดโอนหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงประเด็นสำคัญคือความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต้องเป็นการตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจหรือผู้มีอำนาจไม่ใช่การตัดสินใจฝ่ายไอทีเพียงฝ่ายเดียวเนื้อหาด้านบุคลากรการอบรมการกำหนดหน้าที่และการจัดการผู้ให้บริการภายนอกจึงช่วยตอกย้ำว่าคนและความรับผิดชอบช่วยเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมเสมอประเด็น2การคุ้มครองข้อมูลตลอดวงจรชีวิตเชื่อมการจัดประเภทข้อมูลกับข้อกฎหมายส่วนการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินอธิบายว่าข้อมูลต้องได้รับการปกป้องตามคุณค่าความอ่อนไหวและข้อผูกพันทางกฎหมายไม่ใช่ปกป้องทุกข้อมูลด้วยระดับเดียวกันหนังสือกล่าวถึงการระบุเจ้าของข้อมูลผู้ดูแลข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลซึ่งช่วยให้การอนุมัติสิทธิ์การกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาและการกำจัดข้อมูลมีผู้รับผิดชอบชัดเจนการจัดประเภทและการติดป้ายข้อมูลเป็นกลไกสำคัญเพราะทำให้ข้อกำหนดการเข้าถึงการส่งต่อการเข้ารหัสและการทำลายข้อมูลสัมพันธ์กับระดับความสำคัญของข้อมูลนั้นเนื้อหายังครอบคลุมประเด็นความเป็นส่วนตัวการปฏิบัติตามกฎหมายสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาและความแตกต่างของข้อกำหนดระหว่างเขตอำนาจศาลประเด็นนี้มีความสำคัญมากเมื่อองค์กรใช้คลาวด์หรือผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอกเนื่องจากตำแหน่งที่เก็บข้อมูลและเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลอาจสร้างความเสี่ยงด้านกฎระเบียบได้หนังสือจึงไม่ได้เสนอให้มองการเข้ารหัสเป็นคำตอบเดียวแต่ให้พิจารณาวงจรชีวิตทั้งหมดตั้งแต่การสร้างการใช้งานการแบ่งปันการจัดเก็บการเก็บถาวรจนถึงการทำลายอย่างตรวจสอบได้แนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านตอบคำถามสอบที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความต้องการใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวและภาระการปฏิบัติตามข้อกำหนดประเด็น3สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัยเริ่มจากแบบจำลองควบคุมและหลักออกแบบไม่ใช่จากอุปกรณ์หนังสือให้พื้นที่มากกับหลักอ้างออกแบบระบบที่ปลอดภัยโดยเน้นว่าการควบคุมที่ดีต้องถูกวางไว้ในสถาปัตยกรรมตั้งแต่ก่อนระบบเข้าสู่การใช้งานผู้อ่านจะพบแนวคิดการป้องกันหลายชั้นการแบ่งส่วนเครือข่ายสิทธิ์น้อยที่สุดการแยกหน้าที่และอ่านออกแบบให้ล้มเหลวอย่างปลอดภัยหลักเหล่านี้นำไปใช้ได้กับศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์ระบบเสมือนจริงอุปกรณ์พกพาและสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมหนังสือยังอธิบายแบบจำลองความมั่นคงปลอดภัยเช่นเบลลาพาดูลาบีบาคลาร์กวิลสันและบริวานาชเพื่อแสดงว่าเป้าหมายการคุ้มครองความลับความถูกต้องหรือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอาจต้องใช้กติกาการควบคุมที่ต่างกันการเรียนรู้แบบจำลองจึงไม่ใช่เพียงจำชื่อแต่เป็นการเข้าใจว่ากฎการอ่านเขียนและการแยกข้อมูลส่งผลต่อการอนุญาตอย่างไรอีกส่วนสำคัญคือการประเมินความสามารถของระบบเช่น การใช้ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อถือได้การปกป้องหน่วยความจำการจัดการอินเทอร์เฟซและความทนทานต่อความผิดพลาดหนังสือเชื่อมหลักออกแบบเข้ากับการประเมินและอนุมัติระบบเพื่อให้เห็นว่าความปลอดภัยต้องพิสูจน์ได้ผ่านข้อกำหนดการทดสอบและหลักฐานไม่ใช่อาศัยคำกล่าวอ้างของผู้ผลิตประเด็น4เครือข่ายการเข้ารหัสและการจัดการตัวตนเป็นระบบควบคุมที่ต้องทำงานร่วมกันหัวข้อด้านการสื่อสารและการควบคุมการเข้าถึงแสดงให้เห็นว่าการป้องกันเครือข่ายไม่ควรถูกจำกัดอยู่ที่ไฟวอลหนังสือครอบคลุมสถาปัตยกรรมเครือข่ายองค์ประกอบเครือข่ายการโจมตีต่อการสื่อสารและการเลือกมาตรการป้องกันตามตำแหน่งของข้อมูลและระบบการแบ่งเครือข่ายและการกำหนดเส้นทางการเข้าถึงช่วยลดขอบเขตความเสียหายหากบัญชีหรือเครื่องหนึ่งถูกเจาะขณะเดียวกันการเข้ารหัสถูกอธิบายตั้งแต่แนวคิดกุญแจสมมาตรกุญแจอสมมาตรฟังก์ชันแฮชลายมือชื่อดิจิตอลไปจนถึงโครงสร้างกุญแจสาธารณะประโยชน์ของแต่ละกลไกต่างกันการเข้ารหัสช่วยรักษาความลับแฮชช่วยตรวจสอบความถูกต้องและลายมือชื่อช่วยยืนยันผู้ลงนามกับการปฏิเสธความรับผิดการใช้งานจริงจึงต้องพิจารณาการจัดการกุญแจและวงจรชีวิตของกุญแจด้วยไม่ใช่เลือกอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวเนื้อหาด้านการพิสูจน์ตัวตนและการอนุญาตยังแยกชัดระหว่างการยืนยันว่าใครเป็นใครกับการกำหนดว่าบุคคลนั้นทำอะไรได้หนังสือพิจารณาปัจจัยการพิสูจน์ตัวตนการควบคุมการเข้าถึงหลายรูปแบบการกำหนดสิทธิ์และการติดตามการใช้งานเพื่อชี้ว่าการเข้าถึงที่ปลอดภัยต้องอาศัยตัวตนสิทธิ์บริบทและบันทึกตรวจสอบร่วมกันประเด็นสุดท้ายการปฏิบัติการเหตุการณ์ต่อเนื่องทางธุรกิจและซอฟต์แวร์ปลอดภัยเปลี่ยนหลักการให้ใช้ได้จริงช่วงท้ายของหนังสือเน้นวงจรการปฏิบัติงานซึ่งเป็นจุดที่นโยบายและสถาปัตยกรรมต้องพิสูจน์ผลในสถานการณ์จริงเนื้อหาการประเมินและทดสอบความปลอดภัยครอบคลุมการตรวจสอบการทบทวนบันทึกการสแกนช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบโดยแยกเป้าหมายขอบเขตและข้อจำกัดของแต่ละวิธีการแยกนี้สำคัญเพราะผลจากเครื่องมือไม่เท่ากับการยืนยันความเสี่ยงเสมอไปหนังสือยังจัดการปฏิบัติการความปลอดภัยเป็นงานต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังการจัดการการเปลี่ยนแปลงการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลและการรักษาหลักฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้อ่านต้องเข้าใจลำดับการตอบสนองตั้งแต่การเตรียมพร้อมการตรวจจับการวิเคราะห์การจำกัดผลกระทบการกำจัดสาเหตุการกู้คืนและการทบทวนบทเรียนด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนจากภัยพิบัติช่วยแยกเป้าหมายการรักษาบริการสำคัญออกจากการกู้คืนระบบเทคโนโลยีทั้งหมดพร้อมชี้ความหมายของเวลาและปริมาณข้อมูลที่องค์กรยอมสูญเสียได้สุดท้ายหนังสือเชื่อมความปลอดภัยเข้ากับวงจรพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่ข้อกำหนดการออกแบบการเขียนโค้ดการทดสอบจนถึงการดูแลหลังเผยแพร่ทำให้เห็นว่าการแก้ช่องโหว่ได้คุ้มค่าที่สุดเมื่อเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้มีประสบการณ์ด้านไอทีความเสี่ยงการตรวจสอบระบบเครือข่ายการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการปฏิบัติการความปลอดภัยที่กำลังเตรียมสอบ CISSP และต้องการจัดระเบียบความรู้ให้ครอบคลุมในมุมมองระดับองค์กรนอกนี้ยังเหมาะกับหัวหน้าทีมผู้จัดการความปลอดภัยสถาปนิกระบบและผู้ตรวจประเมินที่ต้องการทบทวนภาษากลางของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมสารสนเทศผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการแยกหน้าที่ของนโยบายการประเมินความเสี่ยงการจัดประเภทข้อมูลการกำหนดสิทธิการตอบสนองเหตุการณ์และการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการฝึกตัดสินใจโดยมองผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรกฎหมายบุคลากรและกระบวนการควบคู่กับรายละเอียดทางเทคนิคจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือความปลอดภัยเฉพาะทางคือขอบเขตที่เชื่อม8ด้านความรู้ของ CISSP ไว้ในกรอบเดียวการนำเสนอเนื้อหาเพื่อข้อสอบแบบปรับระดับความยากโดยมีสาระสำคัญท้ายบทแบบฝึกหัดคำถามทบทวนและทรัพยากรออนไลน์ประกอบอย่างไรก็ดีหนังสือมีขนาดใหญ่และครอบคลุมกว้างจึงไม่ใช่คู่มือเชิงลึกที่สุดสำหรับเครื่องมือหรือเทคโนโลยีหนึ่งชนิดคุณค่าหลักอยู่ที่การสร้างภาพรวมที่มีโครงสร้างช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมเหตุผลของมาตรการต่างๆใช้เป็นฐานสำหรับศึกษาเชิงลึกหรือทำงานจริงต่อไปได้หากคุณต้องการสนับสนุนไมค์แชโพคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่